akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Jeg blir jo stadig bedre kjent med deg, Magnus.
Ja.
Det en fordel. Det hyggelig, det veldig hyggelig. Nå i sted så fikk jeg jo også vite at du også en ISTDP-utdannet terapeut.
Riktig.
Ja. Og du var en av de første i Norge?
Eller? Tidlig i Norge, ja. Jeg var veldig ivrig med på, det var liksom, det var noen kull med de utenlandske som kom hit, som ble invitert av en som heter Langvalsbråten,
ja, okay.
som hentet inn en gjeng fra USA som, og Kanada og Nederland egentlig, som skulle utdanne terapeuter i den metoden, og kull nummer to de hadde var jeg med i. Jeg tror du var med i kull nummer tre.
Ja, vi må, du må ikke si du, må, ok, vi får ta en gjest nå da, med en gang. Vidar Husby, velkommen hit.
Tusen takk.
Psykologspesialist fra Favne, og ISTDP.
Ja.
Det ikke det vi skal snakke om i dag, men jeg, vi måtte bare begynne med det, så ja. Liksom lytteren også blir bedre kjent med huspsykologen.
Mm.
Ja.
Nettopp.
Altså, men hvilket år snakker vi, når var det ISTDP begynte i Norge, ish?
Tror jeg gikk fra 2010 til 2012.
Ja, det ganske nytt.
Ja.
Ja. Men dere pionerer i Norge, får vi si da.
Tidlig.
Tidlig.
Ja, det. De tidlige.
Ja, ja. Og så skal jeg bare, jeg har lyst til å høre med dere begge, nå kan dere få lov til å bable litt om den retningen. Vi har gjort episode på ISTDP før, men for å friske opp lite grann, hvordan det en ISTDP-terapeut jobber? Jeg vil gi ordet til Vidar nå da. Prøve å begynne der, siden Magnus har snakket mest så langt.
Ja, hvordan en ISTDP-terapeut jobber. Det er en ISTDP er en veldig stor terapimodell, så det er liksom det er en sammensetning av veldig mange måter å jobbe på egentlig. Mm. Men et hovedprinsipp det at man tenker at alle mennesker som har, eller at mange mentale problemer er knyttet til ulike måter vi unngår følelser på, egentlig.
Mm. Mm.
Og det å unngå følelser skjer vi i mange tilfeller, så konverterer det på en måte en følelsesmessig aktivering til en angstaktivering.
Ja.
Så det er liksom et sett av problemer, og et annet sett av problemer er at vi prøver å regulere den angsten med ulike forsvarsmekanismer som i seg selv blir destruktive.
Som løser, ikke sant? Nettopp. Ja. Og det jeg har lært, nemlig jeg har jo gått hos en ISTDP-psykolog, to faktisk.
Mm.
Og det er et veldig kult begrep, synes jeg, det er dette med å våge å ta bølgen.
Ja.
Altså bølgen av følelser som slår innover deg, og tåle den bølgen, om det er raseri, eller fortvilelse, eller sorg, eller...
Mm.
Er ikke det... Jeg liker disse vannmetaforene, som dere skjønner.
Ja, men det, jeg synes det et veldig fint bilde, og jeg synes det er skikkelig... En sånn skikkelig god støttetanke, synes jeg, for, som jeg også bruker mye som terapeut, når vi sitter og går gjennom alle de tingene her i timene, er jo at jeg vet alltid at prisen en person betaler for å kjenne angst i sine forfølelser, eller forsvare seg på sine signaturmåter, i stedet for å kjenne følelser.
Ikke sant?
Det er nesten alltid verre, da. Det skumler og verre, og det går i loop, mens følelsen går jo over, en bølge passerer, liksom.
Det er akkurat det.
Mm.
Mm.
Så blir man jo, hvis man... Hvis det er slik at det er vanskelige følelser man har å forholde seg til, om man gjør det, så blir man jo litt klokere etterpå.
Ja.
Det er det jo...
Man blir klokere. Man blir litt utvidet, tenker jeg.
På seg selv.
Man utvider spektret sitt på en eller annen måte.
Jeg tror en del av sånne metaforer som jeg opplever ofte går igjen i ISTDP, og sånn også handler jo... Og det er jo litt på tvers av andre terapiretninger også. Det er jo å forholde seg til sannheten, sånn som det er på mange måter.
Ja.
Altså at man har mange usunne måter å... omgå sannheten om oss selv og andre på.
Ikke sant.
Og så er det gode og dårlige grunner til å gjøre det, men at det er i noen tilfeller så er sannheten ganske belastende. Det er en annen måte å si det samme som Vidar sa på, og vil gjøre oss urolige.
Mm.
Altså det er følelsesmessige realiteter som gjør oss urolige. Og da er det noe med at ISTDP er jo en av flere terapiretninger da, som hjelper deg med å holde fast på den sannheten da, i følelsen og tåle den. Ja,
tåle sannheten om deg selv.
Ja, så, og andre. Mm. Også da at ikke terapeuten er den som sitter og vet hva som foregår opp i hodet ditt, men at du skal lytte innover til hva det er som du unngår da. Mm. At det er der klokskapen kommer fra.
Ikke sant? Mm. Det er jo egentlig si. Fantastisk.
Mm. Det er et sympatisk trekk, tenker jeg, det er en sånn modell.
Bra. Og dette kunne jeg sikkert også vi snakket mye mer om, men det er jo ikke derfor vi har invitert deg hit i dag, Vidar.
Det er sant.
Det er sant. Fordi du er, nå skal jeg prøve, nå skal jeg lese, det er jo litt tungt når man leser om dette, men...
Vi får håpe at det bare lettner mer og mer utover.
Det er akkurat det som planen min. Ja. Du er altså i front for en internasjonal retning innen psykoterapifeltet som handler om å dreie fokus i opplæring over på konkret ferdighetstrening.
Riktig.
På engelsk, hva heter det? Deliberate practice.
Deliberate practice.
Ja, og du holder på å skrive lærebøker om dette, for... den amerikanske psykologiforeningen.
Ja, det er ikke sikkert ennå.
Nei, ok. Nei,
men vi skriver bøker. Vi gir ut en bokserie på American Psychological Association nå. Den har ikke jeg vært med på, men jeg jobber med de forfatterne om å skrive en bok som vi trenger i feltet. Ja, men hvor den skal gis ut, det vet jeg ikke.
Nei, ok. Det er ikke
det
så farlig heller.
Men det har vært
veldig kult. Det er ikke så viktig egentlig. Det viktige du sa her nå er denne boken trengs i terapifeltet.
Ja.
Ja. Mm. Og hvorfor det?
Hvorfor det? Det er sånn at i terapifeltet så har vi sant, over tid da, utviklet en måte å lære terapeutiske ferdigheter på.
Mm.
Og hele tiden er målet, sant, sånn som du sikkert har opplevd i samtale med mange som du har hatt her. Da. Målet er hele tiden å utvikle god hjelp. Sant?
Mm. Det er jo det jeg vil som pasient. Når jeg går til deg, så vil jeg at du skal hjelpe meg og få det bedre.
Ja, og det er skikkelig det jeg vil også.
Ja, du som terapeut, det er ditt ønske også.
Ja, virkelig. Sant? Mm. Så målet er å utvikle god hjelp. Og så har personlig så har jeg jo prøvd å få ferdigheter så at jeg kan gi så god hjelp som mulig, og det jobber jeg med fremdeles, og det kommer jeg til å gjøre lenge.
Men jeg bare tenker på dette med ferdigheter, bare for å, fordi altså skal man bli god til å spille sjakk, så må man trene. Mm. Skal man bli en god turner, så må man trene.
Akkurat.
Det er det du legger i ferdigheter.
Det er akkurat det. Så hvis vi ser på hvordan psykologer ok, jeg skal fullføre det ene.
Ja, sorry, jeg avbryter.
Nei, det går fint.
Jeg får kjeft for det, skjønner du.
Ok, ja, men det er kjemperelevant, det er spørsmål nummer to. Men bare for å fullføre trådene, så har jeg selv opplevd sant, at jeg har vært som, jeg tror jeg har vært som gjennomsnittlig flink psykolog, jeg har vært flink på studiene, jeg har liksom over tid, jeg har vært veldig seriøs på det jeg gjør, og det er jo flere av mine kollegaer, sant? Jeg har gjort så godt jeg kan for å lære meg ting så godt som mulig. Og i den forbindelse så har jeg lest masse, og jeg har studert studier, jeg har gått på masse kurs, jeg har oppsøkt konsekvent vanskelig erfaring, tatt på meg ting som andre ikke vil ta på seg.
Som hva da?
For eksempel komplekse lidelser som kanskje i mange deler av psykiatrien kan bli gitt opp, eller at det ikke finnes en riktig behandlingstilbud. Ja. Eller sånn.
Komplekse lidelser som?
Ja, for eksempel somatoforme lidelser, som heter sånn kroppsliggjorte symptomer. Det har vært en sånn hovedinteresse hos meg. Da.
Ja.
Eller sammensatte traumetilstand. Da.
Ja.
Men uansett da, så har jeg altså opplevd at selv om jeg har lest så mye, og prøvd å erfare så mye, og skrive så mye, så opplevde jeg liksom at jeg stagnert.
Ja.
Og så begynte jeg å oppsøke liksom, psykoterapitrening, sant?
Mm-hmm.
Og søkt etterutdanninger, og har gått masse kurs og etterutdanninger, og masse diplomer på det, og der det står at jeg har gjort sånn og sånn.
Mm.
Men jeg synes ikke at jeg ble særlig mye bedre.
Nei.
Så det har gjort at jeg ble liksom, jeg er frustrert over signaturpedagogikken i psykisk helsevern.
Signaturpedagogikken er et selvfint ord.
Ja, men den typiske måten vi lærer på.
Ja.
Så begynte jeg å lese studier på det, og da ble jeg kjent med at ok, vi baserer oss veldig mye på å få veiledning av en erfaren terapeut.
Mm.
Vi baserer oss mye på erfaring.
Mm.
Vi baserer oss mye på kurs og etterutdanning.
Mm.
Men når vi ser på forskning på om de tingene er ladet på faktiske terapiresultat, blir pasientene bedre, og de finner en sammenheng mellom den typen læring og terapiresultat, så finner vi ingen sammenheng.
Nei.
Så akkurat. Det synes jeg begynte å bli kjempe, kjempeinteressant da. Så da begynte jeg å søke andre typer av trening. Og da ble jeg oppmerksom på det som heter deliberate practice da. Og nøkkelmomentet til deliberate practice er at vi prøver å innføre en aktiv ferdighetstrening. Så i stedet for å sitte og forstå komplekse traumetilstander, og gå på kurs om det, og se på videoer om det og sånn.
Teori.
Så teori, rett og slett, det passive, teoretiske læringsformat. Mm. Så prøver vi nå å finne aktive måter å trene på det på.
Ja, og ikke trene på pasienten, men trene på... Hvem trener man på? Hvordan man, trener man?
Man kan trene på en video av pasienten, man kan trene på en kollega, man kan trene i et rollespill, men, trene med veileder.
Kan vi prøve å gjøre et slags forsøk nå? Altså, nå prøver jeg å favne hva dette for noe grasp. Ja, liksom. Ja. Fordi, altså ferdigheter, hva snakker vi om? Altså, når du turner, så vet man at man må trene liksom, de og de musklene, du blir mykere, ikke sant? Du må ha presisjon, balanse, ikke sant? Mm. Hva slags ferdigheter snakker vi om?
Det er egentlig... Her kommer jeg inn på allerede på et kjempeviktig problem, da. Nemlig at psykologer er jo jammen ikke enige om hvilke ferdigheter som er essensielle. Så ulike terapimodeller har ulike beskrivelser av hva som er relevante ferdigheter.
Ja.
Men vi har også et sett av... Vi har ganske mye kunnskap om ting som sannsynligvis er ganske viktig.
Mm.
For eksempel verbal flyt. Eller blikkontakt, eller at man
lytting,
at man plukker opp hva en andre har sagt, speiling,
kroppsspråk,
at man er til stede, en rekke sånne faktorer er identifisert, og det konkrete ting man kan øve på, for eksempel målsetting i terapi da, det at både pasienten og terapeuten vet hva vi holder på med, hva er målet egentlig, sagt med pasienten sine ord, hva var problemet vi prøver å fjerne oss fra, hvordan blir vi enige om måten vi skal gå fram på for å nå det målet.
Mm.
Så det her typiske ting som jeg som terapeut, og jeg banner på at jeg snakker for 99% av terapeuter nå, mye av tiden vet vi kommer tingene der. Langt ut i et terapiforløp, så kan det forsvinne litt.
Fordi at, så sitter man og tenker, skjer det noe her?
Hva gjør vi nå?
Ja.
Og det viktig å ta tak i. Så det er en terapimodell jeg leter etter en bra måte å gi god hjelp på, så har det på en måte, det her har blitt... På en måte vårt prosjekt med Deliberate Practice er jo å finne ut, eller prøve å utvikle god hjelp ved å gi psykologer og psykiatere og andre hjelpere litt bedre mulighet for å trene opp ferdigheter. Da.
Godt.
Jeg har et eksempel hvis det blir for langt.
Ja, den er veldig bra.
En metafor da, eller en analogi da, det er liksom at hvis du ser for deg, så, altså, jeg regner at dem som hører på, det er ikke sånn at alle som hører på det her er psykoterapeuter liksom. Ja, heldigvis kan man da sitte. men for å liksom knytte an til noe som er litt mer kjent for mange, det er sånn at mange mennesker har prøvd å lære seg å spille et instrument, for eksempel, eller en sport. Og hvis man har holdt på med det en god stund, så har man jo funnet ut at man må, det nytter ikke bare liksom, hvis jeg skal lære meg å spille gitar da, så kan jeg ikke bare høre på gitarmusikk, eller se på gitarrister. Fingrene mine må liksom brekkes til den første barrekorden, som er så umulig å skifte fra C, og så må man bare holde på sånn 1000 millioner gang til kroppen, liksom, til sitt litt i kroppen.
Ikke sant?
Eller se på fotball, for eksempel. Arne Scheie, som er en fotballkommentator. Han vet sikkert alt om fotball, men, nesten. Han vet sikkert alt mulig rart om strategier og taktikker.
Men han hadde ikke gjort seg på banen.
På banen ville det vært en annen sak, sant? Det er ikke sikkert at han automatisk kan spille fotball for det.
Nei, jeg skal ikke si at Arne Scheie ikke kan spille fotball, unnskyld. Ikke er det.
Men du skjønner poenget, liksom. Han er ikke like kjapp som folk som spiller fotball.
Så, kom du ikke på noen navn?
Nei, for jeg har ikke peilet på fotball.
Håland, akkurat der, Håland.
Jeg kom på Solskjær og Trond Andersen, men det er noen år siden.
Ja.
Men uansett, det illustrerer litt grann det vi har klinisk kultur for i psykoterapifaget. Vi hører om terapi, vi ser på terapi, vi tenker på terapi, vi skriver om terapi, vi snakker om terapi. Men i veiledningen vår, så må vi også gjøre det. Vi må gjøre det.
Mm.
Og egentlig, i musikkskola og sport, så er det her helt...
Jeg skulle til å si, dette er jo egentlig helt åpenbart.
Jeg vet.
Altså, det er jo helt idioti at ikke man har gjort dette før.
Ja, det är det är för det jag tänkte
jag tänkte på du sa nu ska jag få en Magnus här också där bägge nu må man ju ha sykt höga karaktärer för att komma in på psykologistudiet. Och även om du har sex i alla fag så betyder ju inte det att du blir en god terapeut. Kanske nästan tvärt emot.
Kan att du blir Arne Scheie.
Har han sex i alla fag tror du? Nej, du blir en Arne Scheie på
god hukommelse och mycket kunskap, ja, men inte nödvändigtvis briljant på banan, det vet vi inte då.
Nej, det är inte sant. Nej. Nej, men det är ganska det är egentligen ganska sykt att det är de karakterene som avgjør om du kommer inn på studiet, altså egentlig så det jo intuitivt så tenker jeg at det helt andre kvaliteter så du må jo være selvfølgelig smart og tilegne deg kunnskap og sånn, du må kunne de tingene men varmen for eksempel eller interessen, nysgjerrighet på andre mennesker, altså det så mange kvaliteter som jeg tenker mye viktigere enn å ha en sekser i fysikk liksom.
Vidar kanskje ikke si noe om det her han også, men ja. Det har jo vært, det en lang diskusjon det, altså, som har pågått hele tiden. Så lenge jeg har vært opptatt av psykologi og vært i kontakt med psykologisk institutt, så har det dukket opp sånne diskusjoner om hva som de korrekte opptakskravene på studiet. Og da koker det ofte ned da, til at det finnes ikke noen skikkelig god måte å teste det ut på.
Nei.
Ikke sant? Og veldig mange av de metodene som man kan se for seg, kanskje lett å manipulere, eller vil gjøre det mer som mindre gjennomsiktig, hvorfor noen kommer inn og ikke.
Så det noe jeg har et forslag, man kan bruke meg som testinstrument.
Ja.
Ja, fordi jeg har vært gjennom så mange terapeuter, altså jeg kan jo fage deres fra min side.
Mm. Riktig.
For jeg har jo sikkert...
Kan du finne ut veldig fort?
Jeg tror du mener at jeg kjenner det veldig fort i magen, om noen faktisk genuint interessert i det jeg har å si. Eller om det bare noen som ute og brife med kunnskapen sin.
Nettopp.
Sant? Kan bruke et sånt menneskelig panel.
En liten kommentar til det, så det jo også i de diskusjonene så har det også vært hevdet av at vi trenger ikke bare terapeuter som skal bli psykologer, så Nei. Vi trenger en litt sånn, vi trenger en bukett av forskjellige egenskaper der også. Mm. Så det egentlig greit at noen ikke har det, ikke vekker den magefølelsen din, men at de mer opp i hodet sitt og kanskje begynner de med forskning eller de begynner med andre ting fordi at man har forskjellige roller.
Mm.
Men jeg likevel av den oppfatning at jeg heller nok mer i den retningen er at hvis det hadde fantes et sånt magemål på egnethet, så ville jeg brukt det.
Mm.
Absolutt.
Mm.
Men du kanskje litt dyr i drift?
Jeg koster skjorta, ja.
Ja. Det blir jo høysesong i august og juli når man skulle ha silet ut alle folkene.
Ja, ja. Jobbe intenst i 2 måneder. Kan du gjøre det? Ok, nå hoppet vi kanskje litt av sporet her, nei, Vidar, men jeg regner med at...
Akkurat på.
Ah, ok, ja. Nydelig. Så da overlater jeg ordet til deg.
det et veldig kult spørsmål, nemlig, om egnethet og hva som gjør en terapeut god, da.
Mm.
Sånn, unnskyld.
Litt
så,
nærmere.
Ja, så hva som gjør en terapeut god? Mm. Det er, sånn, vi kan si at personlige egenskaper er så og så viktig. Sånn, og det tviler jeg ikke på i det hele tatt. Men det er interessant, og det jeg blir opptatt av er sånn, at vi har så mye kunnskap om hvordan ferdigheter utvikles da, fra andre felt, riktig nok, ikke fra psykoterapifaget så mye, men liksom, vi vet så mye om hvordan som kjennetegner liksom, ja, ekspertisedannelse hos kirurger eller piloter eller sjakkspillere, jurister eller sportatleter eller sånne ting. Og vi har begynt å gjøre de tingene på psykoterapifeltet også, og så ser vi at ja, just de tingene der, de er sammenlignbare. Og det er det første feltet som jeg beskrev, Finn da, som ekspertiseforskninga.
Finn?
Finner. Det en kristiansundsk, vet du.
Det, så skjønner jeg ikke dialekter engang, det en krise.
Ja, det går bra. Ja. Men det den ekspertiseforskningen av Finn, da. Finner.
Det ferdighetstrening på dialekter.
Jeg så utrolig redd for sånne fagbegreper.
Ja.
Så jeg tør liksom fagbegreper, noen vanskelige fagbegreper.
Jeg er veldig glad for at du redd for dem, for sånn at vi, da får vi muligheten til å kanne dem ut fortløpende. Ja.
Altså, dere finner...
Vi finner at... at jo mer man øver, og jo mer man trener på en spesifikk måte, på hvilken ferdighet det nå skulle være, jeg kan godt si litt etterpå om hva som kjennetegner den måten å trene på, men, men poenget er jo mer man, tid man legger inn i effektiv og utfordrende trening, jo mindre blir forskjellen mellom dem som startet ut som helt gjennomsnittlige utøvere, og dem som går for å være supertalent. Så vi ser, det får meg til å tenke egentlig at kanskje på en tidlig fase så handler egnethet også hos oss om på en måte talent, eller hvem som har vært ut noen vinternetter før, eller livserfaring, eller sånne ting. Men det er grunn til å tro da at med øving, og øving, og øving, og øving, og øving, på visse nøkkelferdigheter, om ikke annet, det er mye man ikke kan øve på, men også kjerneferdigheter, så er det grunn til å tro at forskjellen mellom supertalentene og dem som er helt gjennomsnittlig presterende, vil være ganske utjevnet, og til og med så vil vi se at dem som øver vil bli mye bedre.
Ikke sant?
Så studier av på mange andre felt indikerer at det sånn foregår ekspertiseutvikling, og det gjelder på tvers av felt. Så derfor så tenker vi at ja, det her kan gjelde også.
Men nå skriver dere altså bøker om dette.
Ja.
Så da leser man flere bøker. Det var jo det du sa i sted. At,
ja.
Ja. Man, ja.
Den, ja.
Leser jeg den boka, så blir jeg vel ikke god. Det må øve.
Du har rett. Det er en øvingsbok. Ja. Og det er en morsom detalj som er veldig nørdet. Da. Det er at de har blitt gitt en layout som ligner etydene som pianister har hatt i århundre for å lære seg, altså øvingsstykker.
Ja, ja, etyder, og det husker jeg da jeg var liten og lærte piano, og det er grusomt kjedelig.
Jeg vet, kjempekjedelig, men ganske bra for hånda, sant? Så vi har gitt den samme layouten til en bøkeren der også. Så det beskriver vi.
Og der, for eksempel, kan vi øve på en ting her nå? Gi meg en konkret øvings... Noe vi kan... Kan du trene Magnus, for eksempel? Litt i en eller annen ferdighet?
De er skjønner litt kan slite med. De må jeg ha en... Ja. De er skjønner litt... De må ha
en diagnose?
Nei, men må vi... Altså, hvis du som terapeut da skal
du
få...
Du kan øve på meg da, så ikke ja, han som trenger å bli personlig hvis han ikke vil. Men du kan, jeg kan være personlig.
Jeg mente bare sånn diagnose på hva jeg sliter med i, som terapeut.
Ja, for det her er altså en måte å trene terapeuter på.
Ja, ja, nettopp, ikke sant? Så han... Men hvis Magnus da har et fiktivt, vi trenger ikke å si... Et fiktivt problem du
prøv
kan...
Prøv å lage et problem veldig fort, da.
Ja.
Noe jeg vet jeg kan gjøre, er at jeg kan... jeg kan snakke meg bort fra et fokus, som jeg prøver å holde.
Ja.
Det kan være et sånn typisk problem.
Så at du har et fokus etablert på pasienten, og så snakker jeg vekk fra, på en måte? Ok. Så måten vi vil gå løs på det på, det at vi, hvis du har film, da, hvis du har sett at du har film av den timen, så går vi, så leter vi... Først så kommer vi til å snakke litt om på en måte, hva er målet for den timen vi har her sammen nå, og problemet er åpenbart at du snakker her vekk. Så nå skal vi finne ut på en måte, hvordan vi kan øve på det, da. Hvordan kan vi trene på å holde fokus lenger i timen. Så ditt nærmeste utviklingsmål da, vil være å holde fokus i flere minutter enn du gjør nå. Og først så skal vi berømmes for at du tar meg inn en vanskelig sak, at du ikke kommer hit for å imponere meg, eller briljer, sånn som du har gjort opp gjennom studiet. men det er jo det vi gjør.
Ja, ikke sant?
Ja, men det er viktig å snakke om det. Det er helt riktig.
Ja, ja. Så det at du kommer hit og forteller meg om noe du står fast på, det er akkurat det vi skal gjøre. Så det er en nydelig påbegynt. Så det jeg foreslår er at vi går inn i videoen din, og så ser vi på den videoen sammen, så ser vi på liksom, de minutterne der du har fokus. Og så prøver vi å identifisere hvor du mister den, sånn helt nøyaktig, der du begynner å spore av, og så spoler vi tilbake noen sekunder. Og så pauser vi, og så skal du få lov til å prøve å si til pasienten liksom, ditt neste utspill for å holde fokus.
Ja, nettopp.
Og så gjør vi det noen runder, så ser vi hva som skjer.
Nettopp. Og også da, hva som skjer med meg i det jeg sier i ordene også, altså hvordan det oppleves, hva det er som er eventuelt, for dette er det du tenker da, at det også kan være i ting som gjør at jeg mister fokus, at det er vanskelig nettopp å holde fokus i det øyeblikket hvor det glipper, for eksempel.
Riktig.
Ja.
Og innledningsvis så aner ikke vi hva det er, liksom. Det kan være bare et spørsmål om teknikk, eller hukommelse, eller oppmerksomhetsfunksjonen din, liksom, nettopp. Som bare som bare gjør at du blir distrahert. Men det kan også være noe som jeg har opplevd, for eksempel i mitt kliniske arbeid, er at jeg har kunnet en intervensjon. Jeg har kunnet en måte å jobbe på, som handler om å påpeke at en pasient trekker seg inn i seg selv. Mm. Jeg kan jo si det. Jeg vet hvorfor jeg skal si det, og jeg vet når jeg skal si det. Jeg kan snakke mye om hvorfor jeg skal si det. Men jeg gjorde det ikke i mange år. Fordi når jeg skulle gjøre det, så økte et ubehag i meg som var ganske sterkt. Så ubevisst, sant? Ja. Så ubevisst så ble jeg motivert til å lære meg tilbake i stedet, akkurat det jeg skulle lære meg forover.
Det er faktisk da du faktisk hadde klart å gjøre en endring.
Sant? Mm.
Selvfølgelig, men for det tenker jo selvfølgelig ikke vi pasienter på, at dere terapeuter opplever jo også ubehag. Altså, dere har også følelser.
Ja.
Overraskende nok.
Noen av oss.
Er noen.
Jo, men at, så det er jo selvfølgelig, jeg er jo veldig glad jeg ikke er terapeut, har jeg sagt før. Fordi jeg hadde ikke tålt å ha det ansvaret for et annet menneske, liksom. Så jeg hadde vært så redd for å gjøre noe gærent. Tråkke i salaten. Ja, gjøre ting verre, da. Så jeg har veldig respekt for dere som har valgt den retningen. Men det er klart, selvfølgelig, en terapeut blir vel også stående fast også i sine egne mønstre, som ikke er så produktive alltid. Sine egne følelsesmessige greier.
Ja. Og hvis det, og noen ganger så ser vi sagt at for i Magnus sin sak, det er å miste fokus, for eksempel. Et sånn synlig scenario er jo at det er når pasienten for eksempel begynner å snakke om sjalusi, eller tape av en nær. Og så kan det være at, terapeuten som er i veiledning da, har hatt en sånn historie selv.
Ikke sant.
Og uten at man er klar over det en gang, liksom, så blir man bare trigget til å skifte litt tema.
Ikke sant.
Og jeg tenker at det er komplett menneskelig. Og det går, jeg har prøvd å lese meg til det her, men det virker ikke. Og jeg sier ikke at det vi snakker om, målbevisst ferdighetstrening da, eller deliberate practice, at det liksom er noe nytt og bedre, men det er tillegg til all den teoretiske forståelsen.
Ja, ikke sant.
Så jeg mener liksom ikke å
visse det gamle. Det skal ikke erstatte noe, det er bare tillegg.
Men et spørsmål som jeg har lyst til å stille deg, Vidar.
Ja.
Fordi da jeg tenkte på det før du kom i dag, jeg synes det er kjempespennende å høre på deg, og hele... Og dette fokuset synes jeg også er veldig nyttig. Og så tenker jeg tilbake igjen når du beskriver den historien til faget, med at man har lært på helt andre måter og forholdt seg til det som er råmaterialet i behandlingen. Det har ikke vært gjenstand for den type granskning som du har beskriver med videoer, og det er jo egentlig ganske nytt å prøve å komme så tett på det som mulig. Hva tror du, jeg har noen egne tanker om det også da,
ja.
Men hva tenker du det sier om terapeuter som, ja, visste man hvilke terapeuter som var gode før?
Jeg tror ikke det altså.
Jeg tror ikke det heller.
Nei.
Og grunnen til at jeg sier det er litt også fordi jeg har en nær kollega som har skrevet mye om, og vært litt opptatt av dette her selv, dette med beslutningsteori og kognitiv. Altså i kognitiv psykologi, så snakker man jo om, så er det noen som har vært veldig opptatt av dette her med at noen aktiviteter, du har nevnt noen av de allerede, sjakk for eksempel, så er det veldig gjennomsiktig hvem som har gode ferdigheter. I fotball så er det veldig gjennomsiktig.
Du ser det med en gang, selvfølgelig.
Og den som er god i slike aktiviteter, det er også den som har høy status og er mest cocky. For å bruke litt flåste begrep da. Magnus Carlsen er kjepphøy. Lionel Messi, han er ikke høy av vekst, og i mange andre sammenhenger ville han ikke vært en stor autoritet. På fotballbanen så er det aldri vet at han er vest. Det er ingen udiskutabelt. Men beveger du deg over i andre felt hvor, altså det kan vi kalle selvtillit, det kalles gjerne ofte konfidens da på dette her da. Det er et sånt engelsk begrep som er teit. Så der har du høyst samsvar mellom ferdigheter og konfidens.
Konfidens,
de bare bruker det som en sånn fagbegrep her, litt teit. Men vi kan bruke selvtillit her da. Så den som har høyest status og selvtillit, er den som er best. Beveger du deg over i, og så kan du bevege deg over i andre felt, hvor det er mye mindre gjennomsiktig. hvem som egentlig er best. Mm. Det er sånne ting som konsulentvirksomheter,
for eksempel. Ja, jeg tenker på også advokater, ikke sant? De høyprofilerte som vinner masse saker, de er best.
Og de får feedback på om folk synes de virker gode. Mm. Så det ikke sikkert de har ferdigheter, det ikke sikkert de har den kunnskapen de skal, men de har evnen til å overbevise andre om at de er best. Mm. Og det ingen måte, for eksempel, hvis du en konsulent, går inn i et firma, diger firma, skal liksom snakke og sånne ting, og så skal du sette i gang i masse prosesser, så det så vanskelig å måle effekten av det du har gjort, at det du blir målt på om det føltes bra å ha den her. Mm. Ja, han virket skikkelig.
Jeg likte den.
Og ikke sant, de ofte opptatt av utseende og stil og fine presentasjoner og sånn. Og der er på en måte samsvaret mellom det som egentlig ferdigheter. Da. Og sånn tenker jeg, har jeg tenkt litt på at det her kan jo også gjelde terapi, ikke sant? At det de som, hvis ikke man ser på, hvis man ikke vet effekten av det, så fort man ikke vet effekten av det, og kan måle ferdighetene, så vil de som har en hang til å fremstille seg selv som gode, bli oppfattet som gode.
Mm. Ikke sant?
Og det naturlig, da.
Ja. Ja.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Men så det vel også, jeg håper å si, nå spør jeg kanskje litt dumt, men hvis du, Vidar, hadde tenkt at du var best, så hadde du kanskje turt å gå på da du i stedet for trakk deg unna. Skjønner du hva jeg mener? Altså, med selvtillit så kommer jo også motet til å våge å gå nye veier, eller våge å presse pasienten. Mm. Eller ikke presse, men du skjønner hvor jeg vil hen, ikke sant? Så det er vel kanskje litt sånn tveget det der, jeg vet ikke.
Det må jeg tenke på, altså.
Jeg vet, ja, det er mulig. For jeg helt enig i at altså, det er jo... det finnes jo absolutt en god del dårlige terapeuter der ute.
Ja, ja.
Som burde finnes av noen til å gjøre. For å si vil det var litt brutalt.
Vil du høre en fun fact?
Ja.
Jeg tror hun på studier av selvtillit hos pasienter, så finner man at 100% av de spurte terapeutene tror de blant de 50% beste. og at ingen av dem som spurt tror de under gjennomsnitt.
Ingen av terapeutene som ble spurt?
Nei.
Snakker vi i Norge her?
Nei, det er amerikansk studie.
Amerikansk studie. Stor, det er jo likevel...
Høy responsrate.
Alle tror de er best, nesten.
De tror de i hvert fall over middels.
Det er helt fascinerende.
Det er bare 90%. Nei, det er bare, jeg tror det er 90% som tror de er blant de 20% beste. Ja. Da.
Og det jeg tenker er litt skummelt med det er jo at altså, maktforholdet mellom en terapeut og en pasient er jo ekstremt skjevt. Mm. Altså, man har jo en voldsom makt over pasienten sin. Mm. Mye mer, nå prøver jeg å sammenligne dette med fotball eller sjakk, eller, altså, jeg vet ikke, men... Ja. Den pasienten er jo, man er jo så ufattelig sårbar.
Ja, ja.
Så det er så skummelt, altså dette feltet er jo så viktig.
Ja, ja. Og skummelt.
Og skummelt. Men dette med å få da kartlagt, men da burde jo egentlig det du jobber med nå, er vel noe som psykologer og psykiatere, det burde være, hva heter det, mandatory? Egentlig, hva heter det?
Altså, ja, så obligatorisk.
Obligatorisk, ja.
Nå er det du som gir meg faguttrykk og fremmedord.
Nei, jeg er fremmedord, ja.
Ja. Men det er håpet vårt. Da. Vi vet jo at selv, altså vi vet jo at det tar mange år å endre en kultur, men det er håpet vårt at det her skal bli veldig, en helt selvsagt måte å operere på som terapeut. Hovedantakelsen er at det er ikke bare en filosofisk manøver, det er et håndverk også.
Ikke sant.
Og da må vi øv sånn som håndverkere alltid har øvd. Mm. Og det å gjøre tingen.
Treffe spikeren på hodet.
Ja. Mm. Ja, og apropos feedbacken som Magnus snakker om, da, at vi, det er også noe som vi ofte har savnet, sant? Bak den lukka terapidøra, så kan vi gå til veiledning etterpå og fortelle om timen, og da sier vi jo bare det vi husker fra timen, og mine store og mange blind spots vil jo da dekke over kjemperelevant informasjon, sant? Mm. Så det derfor så trenger vi for eksempel video, eller så trenger vi kanskje feedback-instrumenter, det mange som bruker, at pasienten på slutten av hver time fyller ut en kjempekort, enkel, grov lakmustest bare. Men, og noen av spørsmålene virker veldig teit og for grov, liksom. Da.
Eller som, for, samme da?
Ja, for eksempel, hvordan synes du samarbeidet var i dag? På en skala fra 1 til 7, liksom. Det... Hvordan har symptombelastningen vært den forrige uka på en skala fra 1 til 7? Det er veldig vanskelig å svare på. Men, fordi at det er så unyansert, men det tar kort tid. Og når vi gjør sånn over tid, så ser vi plutselig at det er noen pasienter som har en utvikling som har stagnert, for eksempel. Mm. Og da er vi opptatt av at det er akkurat dem som vi skal ta med inn i veiledningen. Ja, og det er derfor jeg ga Magnus som kredd for at han tok med en vanskelig situasjon.
Ja, nettopp.
For det er også, forskningen viser også at det er typisk dem vi unngår å snakke om i veiledning. For at det bare tenk på samme hvilket yrke du jobber i, hvor jævlig skummelt det er å ta inn over seg at jeg feiler.
Ja, og jeg er ikke god nok.
Jeg er ikke god nok, og det virker ikke å hjelpe. Og en person her sin smerte er ganske sterk, og ansvaret mitt er ganske massivt. Mm. Og så ser jeg på at hun blir ikke bedre. Mm. Det er en million grunner til å ubevisst bli motivert til å ta opp en annen pasient i veiledningen.
For det med å gå i terapi i 5 år er jo egentlig ikke noe vits, kanskje da. For man kan jo, altså, hvis man går til samme terapeut i 5 år, og det ikke skjer noe.
Tenker du som altså at psykologen går i terapi? Eller at,
nei, nå tenker jeg på meg som pasient. Altså hvis jeg går til en psykolog i 5 år,
ja.
Og har det på samme måten,
ja.
Da er det vel et tegn på at dette ikke har noe særlig for seg.
Jeg synes det er vanskelig å svare på, faktisk. Ja. For at på de 5 årene så kan det hende at noen viktige ting har forandret seg. Ja. Og som kanskje har flyttet problemet til et annet område, eller at du har utviklet noen ferdigheter som du ikke hadde før, eller som gjør at livet på en del domener har blitt bedre, og når du har kommet da til det nye sted, så vil du da liksom se neste front, eller neste problemområde. Ja. Hvis du har det helt likt, så vil jeg si at det høres ikke helt greit.
Nei, men jeg hører jo om folk som går i terapi til samme terapeut i mange, mange år, for det er vel noe med at man også... det er greit at man kan føle seg trygg hos terapeuten sin, men hvis man blir for trygg, så skjer det vel heller ikke noe.
Ja.
Altså, man går liksom bare i et samme mønster.
Ja.
Ja, nå famler jeg litt, men det...
Du er inn på et veldig... et fenomen som jeg kjenner igjen, og som finnes, og det er jo litt det med... at man kan gå inn seg inn i en slags sånn relasjonell tralt.
Ikke sant? Relasjonell tralt.
Ja, på en måte. Og også kanskje noen gang i en lært hjelpeløshet, at pasienten opplever seg avhengig av en terapeut som kanskje ikke lenger tilfører noe vesentlig lenger. Ikke sant?
Og kanskje hvis man har skikkelig uflaks, at man er hos en terapeut som liker makten,
ja, det ville vært...
Det jeg har lyst til å gjøre her, egentlig, de som hører da, som altså, terapeuter er noe en ting, men også de som sliter. Altså, det er noe med å bevisstgjøre også at folk kan begynne å tenke, ah, kanskje en forandring må til her. Altså, å våge det da, for
absolutt.
Å komme videre. Jeg har lyst til å liksom sette noen raketter i rabba på folk.
Ja, ja. Jeg synes det jeg var nettopp med i diskusjon der det var noen som en psykolog da, som kommenterte at om feedback da, om hvordan et terapiforløp virker, så sa han at han selv synes jo det er stress å si fra til frisøren om at
jeg er ikke fornøyd med
sveisen liksom.
Når de kommer med det speilet rundt der og spør om det ser bra ut, så er det ryggmarksrefleksen som nikker.
Ja, ikke sant.
Og hvis man drar det over til det maktforholdet du beskriver i terapiforløpet, og det å skulle ta opp det til terapeuten, at jeg synes ikke at det funker for meg.
Den er tøff.
Derfor så synes jeg, det er en av de tingene som vi øver masse på, og som det er et sånn eget område for trening, en egen et eget kompetanseområde vi bruker å jobbe med å øve opp med en metoden her, det på en måte å invitere pasientene veldig aktivt og fortløpende til å gi feedback.
Mm.
Selv da er det veldig vanskelig å få feedback.
Mm.
Men det å holde invitasjonen opp og aktivt promotere at det er et samarbeid, jeg trenger inputen din, jeg interessert I det.
Mm. Det som kult med det jo også at du faktisk utjevner maktforholdet.
Ja, akkurat.
Når du jobber på den måten.
Mm. Absolutt.
Fordi du, pasienten deltaker, ikke en mottaker, eller hva man skal si.
Mm. Ja, bra
sagt. Ja, og det jo også litt sånn viktig prinsipp det der med å få pasienten til å være I øyehøyde. Også ganske viktig for fremdrift I terapien.
Oh, ja.
For at relasjonen skal bli
jevn.
Absolutt, jevnbyrdig. Mm. For at det skal være en reell kontakt. Da.
Mm.
Fordi en asymmetrisk relasjon, som man ofte kan ende opp I uten å vite det selv, enten fordi man overser at man har den rollen man har, eller det veldig mange sånne feller det lett å gå I, og som man går I hele tiden, og som man må prøve å komme seg ut av.
Mm.
Men det viktig at en relasjon skal være autentisk da, og sann på et vis, handler om noe viktig som bringes av pasienten inn I rommet.
Ja, nettopp. Men Vidar, det, jeg håper å si, har dere jeg ser for meg et treningsinstitutt
ja.
nå.
Ja. Du lurer litt på hvordan det foregår I praksis?
Ja, eller hvordan, altså igjen, hvis jeg nå tenker på terapeutene som sitter og hører på dette,
ja.
Som tenker, åh, dette har jeg lyst til.
Ja.
Den treningen her må jeg ta.
Mm. Ja, så det som viktig å løfte frem, synes jeg da, det at det her egentlig, altså deliberate practice da, det er en måte å trene på. Det liksom ikke hva du trener på. Så det form.
Ah, ja,
men ikke innhold.
Aha.
Så hvis du driver med kognitiv terapi og har lyst til å gjøre på ferdigheter I det, så kan du bruke den måten her å trene på. Hvis du bruker en annen metode, så kan du bruke de samme prinsippene for trening. Da. Og I praksis så foregår det sånn at man starter samtalen med å få tak I sånn, hva vil du at jeg skal hjelpe deg med. Og da ser vi enten på sånn feedback-data gjennom pasienter
men,
som...
Men når du sier vi,
ja.
Det favne...
Nei, vi.
Hvem vi?
Vi, altså vi... Nå var jeg litt I øyehøyde med denne veileder, så da vi som jeg og den personen som jeg da gir veiledning.
Ja, for du trener også med andre terapeuter.
Ja, akkurat nå så... Nei, det jeg gjør mesteparten av tiden at jeg trener andre.
Ja.
Mm. Så jeg veileder.
Ja, ikke sant?
Mesteparten av tiden og terapeut resten.
Ja, nettopp. For igjen så hørte jeg en sånn gruppe mennesker som har dette som fag, som jobber med dette aktivt. Men det foreløpig deg I Norge som gjør det?
Ja, vi litt flere enn det altså.
Ja,
men jeg vet ikke om... Det foreløpig er sånn... Jeg håper at jeg får løftet frem det feltet her. Men jeg skal ikke ta patent på det I Norge, liksom. Jeg tror jeg opplever stor interesse for det vi snakker om.
Mm.
Vi hadde en workshop, og det var helt overveldende påmelding. Og,
ja, nettopp.
Men akkurat nå så jobber jeg mest... Nå har jeg jobbet så tett med et institutt som basert I USA, og jeg får arbeid, jeg får folk å trene fra det instituttet, så da jobber jeg over hele verden, da. Og da sitter vi typisk på Zoom.
Ja, ikke sant.
Og da spør jeg, hva har du lyst til å gjøre bedre, egentlig?
Mm.
Hva har du lyst til å gjøre bedre?
Mm.
Og da ser vi enten på video, feedback, data, som jeg sa, eller at vedkommende prøver å beskrive en situasjon. Da.
Mm. Dette jeg veldig for, kjenner jeg.
Ja.
Jeg hadde lyst til å gi en sånn liten applaus.
Ja, okay.
Men jeg har lyst til å spørre dere begge om en litt sånn, jeg håper å si, ikke tøyseting, men på slutten, så nå mot slutten, om det veldig forskjell på kvalitet og retninger hvis man ser på verden, altså I ulike land. Grunnen til jeg spør at jeg traff en dame fra Argentina I parken her for et par år siden, som jeg ble stående og snakke med, og så fortalte hun at, hun var fra Buenos Aires, og så fortalte hun at dere nordmenn jo så redde for terapi.
Mm.
Hun hadde sagt I en gruppe, selskapet eller sånt, at hun skulle I terapi, og så ble det helt stille, så folk ble så flaue, og så, oi, 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 jeg så vekk, og det var helt krise, og så var jo sånn der, I Buenos Aires, det første du spør om, liksom, hvilken terapiretning går du I?
Mm.
Alle har en terapeut.
Ja.
det veldig store forskjeller på land og, eller verdensdeler? Eller jeg skjønner at dette, jeg får ikke noe klare
spørsmål. Jo, men Argentina men skiller seg ut, det vet jeg, men jeg har ikke noe tall på det.
Nei, nei, men jeg er ikke ute etter tall, men litt sånn anekdotiske ting da, om dere liksom, altså, vi nordmenn, ligger vi langt bak sånn på terapifronten? Er det fortsatt skambelagt i Norge å gå i terapi?
Jeg har
følelsen din som jobber med verden, Vidar.
Ja, jeg har jo inntrykk av at åpenheten har kommet veldig langt da. Mm. Ja, så jeg har ikke inntrykk av at det veldig så skambelagt som det var før. Nei. Og mange har gjort en veldig god jobb i å normalisere det liksom.
Mm.
Jeg tror det har hjulpet veldig mye. Så jeg opplever veldig sjeldent i hvert fall i klinikken altså, at det folk kommer inn med solbriller og hettegenser liksom det, altså, og sammenlignet med dem jeg jobber med i andre land så er det sånn så der, jeg har ikke noe inntrykk som gir meg en svar på det spørsmålet men det som er hovedinntrykket mitt har vært helt fantastisk faktisk jeg jobber med unge og eldre terapeuter i Finland og Portugal og Italia og USA og rundt omkring og Tyskland og, ja. Og, det som er, og de representerer vitt ulike terapiskoler så jeg jobber med psykoanalytikere og ISTDP-terapeuter skjematerapeuter KBT, eller CBT-terapeuter bokstaver og mange bokstaver-terapeuter poenget er at det er veldig forskjellige skoler og i mange forskjellige erfaringsnivå og mange forskjellige land. Jeg synes det er kjempeinteressant å høre at de jobber med akkurat det samme. De strever med akkurat det samme. Blir sittende og jobber med de samme ferdighetene uavhengig av hvilken skole de kommer fra. Så jeg synes det, det kan være jeg har ikke sjekket med dem, men jeg har et inntrykk av at vi alle sitter og digger at vi slipper å knive om hvilken terapiskole er best.
Best, ja.
I stedet for å jobbe med retning, så jobber vi med trening, liksom.
Og ikke minst er det å slippe å late som man konge på haven.
Ja,
det er det. Få lov til å slippe ned og bare tenke, det er andre som føler det jeg føler.
Ja, det er en lettelse.
Ja, det tror jeg på.
Det tror jeg også er tiltrekningskraften min til ISTDP var nok også bruk av video. Og vise og få se andre og dele materialet fra terapi med andre.
Mm.
Ja.
Det er jo noe
for det er vanlig i CDP å filme.
Ja, jeg tror at det er en av de tradisjonene som filmer mest, vil jeg tro. At det er egentlig sånn, og vi har jo holdt litt på med det sammen også. Altså at det er, har egentlig vært litt utenkelig for oss å bare sette oss ned og bruke tid på å snakke om terapi uten at vi har et videoopptak med samtykke fra pasient da, som til opptak, eller til bruk i veiledning, for å rett og slett bare kunne se på noe helt konkret, og jobbe med noe helt konkret, og det er jo enormt angstprovoserende de første gangene, utrolig, vil jeg si, og man får jo, og man er jo helt annerledes enn hva man har trodd,
ja, det er akkurat det,
så det er jo også noe veldig skjerpende, og hva skal man si for noe, Det trekker folk veldig langt fort ned på jorda, da.
Ja, ja.
Og det er jo en personlig reise man må gjøre.
Men det minner meg om, altså vi har jo vært i en vi har jo holdt på å fordype oss i det her samtidig. Og jeg husker jo, før vi skulle møtes og se på video for eksempel, og jobbe med intervensjoner, og forstå det vi jobber med, så husker jeg jo at det gikk ut over søvn, liksom. Jeg grudde meg så mye til å vise arbeidet. Det var veldig stressende, og det var ondt i magen, liksom. Fordi at det er en jobb som er så lite fasit hjelpe. At det å vise arbeidet du står fast på, det er bare veldig ubehagelig.
Men det er, jeg tenker, det er nesten som dere er jo kunstnere. Altså det er å vise frem kunsten sin på en eller annen måte, eller spille stykket man har komponert.
Ja, ja.
Ikke sant? Du viser jo sjela på en eller annen måte.
Ja, og så særlig, og da det skikkelig ekkelt når du vet at den sjela der har et sånt hjørne som det funker seg, liksom.
Det et mørkt hjørne.
Ja, ja.
Men, så det jo mye håndverk i kunst da.
Ja, akkurat.
Ja.
Og dårlig håndverk i kunst, det ser man jo også, ikke sant?
Ja, ja, ja. Absolutt.
Men jeg synes det Magnus også inn på, som på en måte ja, ubehaget knyttet til å vise arbeid, for eksempel. Det bringer opp en annen ting med deliberate practice, også, som skiller det litt fra andre måter jeg har lært på, også innenfor ISTDP. Da. Det at når vi jobber med deliberate practice, så har vi en veldig sånn... vi bruker mye tid på å kartlegge reaksjoner for hver treningsrunde, på en måte. Ikke for å grave i det, liksom, men for å bare passe på at intensiteten er passe, og ikke for høy, da.
Mm.
Fordi jeg har opplevd, for eksempel det du sier nå, de reaksjoner som du beskriver, og når jeg relaterer det til mine reaksjoner de tidlige gangene, så vet jeg for eksempel at jeg har satt og fått veiledning av rockestjernene i terapifeltet der, og vært så jævlig nervøs at jeg ble svimmel. Jeg husker ingenting. Skjønner du meg? Så i et deliberate practice perspektiv da, så vil vi si at ok, da var det for intenst.
Ja.
Det her interessant.
Sant? Det var for intenst, det var for vanskelig. For mye var på gang i meg til å kunne dra nytte av veiledningen. Så hadde det vært en deliberate practice veiledning, så hadde veilederen sagt, ok, Vidar, jeg ser at du detter av litt nå. Vil du si litt om det, sånn at vi kan justere vanskeligheten til det blir passe. Altså, så hadde jeg vel sagt, ja, jeg blir svimmel og kvalm. Da ville veilederen ha sagt at ok, nå har vi jobbet med tre ting da. Vi koker ned til en ting, sånn at du har en ting å huske på.
Mm.
Nå skal jeg skrive det ned på det arket her, og så kan du få bare konse om den linja.
Mm.
Og så ser vi igjen på teipen, og din jobb, det er å si den linja. Og så ser vi hvordan det kjennes ut da.
Mm.
Så det er en sånn custom tilpassning av vanskelighet, som jeg ikke har sett i noen annen type veiledning da. Jeg synes den er veldig human og lite flinkis og perfeksjonistisk, og det synes jeg er deilig.
Veldig for lite flinkis.
Mm.
Hva er det motsatt av flinkis?
Folk.
kan jeg kaste, jeg vet ikke om det er en brandfakkel, men dette som er vist at veiledning og trening i psykoterapi, sånn overall, funker ikke.
Mm.
Erfaring hjelper ikke.
Mm.
Gode terapeuter er gode, dårlige terapeuter er dårlige.
Mm.
De som er average, de er gjennomsnittlige,
Mm.
Og sånn forblir det gjennom hele karrieren, upåvirket av alt vi jobber og strever med.
Mm.
Det er jo et funn.
Ja,
hvordan forholder den, er det du jobber med nå, det er å prøve å finne ut hvorfor, og spesifikt vise at trening hjelper på den rette måten?
Ja, det vi ser da, at de observasjonene der, at erfaring i seg selv ikke hjelper, eller at veiledning i seg selv ikke hjelper, eller at teori i seg selv ikke hjelper, det har hjulpet oss å kaste lys over hva det som gjør at stagnert utvikling settes i gang igjen da, og da ser vi at det er de der aktive komponentene av trening som på en måte kjennetegner dem som har utvikling. Så vi vet at mange terapeuter har utviklet seg kjempegodt utover i karrieren, men det er dem som trener.
Ja.
Vi ser at de ser mer på arbeidet sitt. De innhenter feedback, de øver på ferdigheter, og har en mer aktiv tilnærming til utviklingen sin, rett og slett.
Mm.
Mm.
Nydelig. Stor applaus.
Takk. Hyggelig at du synes det var interessant.
Ja, kjempespennende og kjempeviktig, tenker jeg. Fordi det er jo igjen, når jeg tenker på lytterne, de av lytterne som er de som går i terapi, altså som tilhører min gruppe, det er jo så viktig for dem at de terapeutene de går til faktisk også, altså at de terapeutene også er nysgjerrige på seg selv. At de er villige til å ta den jobben med å bygge muskler som de trenger i arbeidet sitt.
Akkurat.
Ja. Nydelig. Tusen takk for at du kom til oss, Vidar Husby. Fantastisk.
Tusen takk for meg.
Denne podcasten er produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser.
Et Borobit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.